चित्र 33 जरी तर आम्ही पातक करता जाल्यार लुकाचे शुभवर्तमान 15 11 ते 32 पयलो जॉन 1 7 ते 9 कितें जातले जेन्ना एक विश्वासी पातक करतलो। जेजून ह्या जाग्यार एक काणी सांगला की एक तरणाटो भुरगो तो आपलें घर सोडून दुसऱ्या देशांत वता। ताणें जायतीं वायट कामां केलीं, ताणें व्हडलें पातक केलें प्रोद्वार करून, आनी ताणें आपल्या बापायची सगळी ग्रेस्काय सोपयली ह्या कामान। आनी एक दीस त्या गांवांत एक दुश्काळ आयलो, त्या वेळार तो चड गरीब जालो आनी भुकेन वळवळोंक लागलो। तो जाणा जाणासुललो की ताणें देवाविरुद्ध आनी आपल्या कुटुंबाविरुद्ध व्हडलें पातक केलां। जें काम घडलें ताच्या पासत ताका पश्चताप जाल्लो। तो आपल्या बापाय कडेन परतो गेलो। आपलो भुरगो पातकी जावनूय ताणें आपल्या पुता लागीं मूग करचो सोडलो ना। ताणें व्हड खुशालकायेन आपल्या पुताक व्यंग मारली आनी ताच्या पातका पासत ताका भोगसणें दिलें। आनी आमी सुद्दां पातक करता जाल्यार आमकां सुद्दां आमच्या पातका पासत पश्चताप करूंक जाय। आनी आमी आमची पातकां सोडून आमकां देवा लागीं वचोंक जाय। देव आमची पातकां भोगशितलो आनी एका बापाय भाशेन आमकां तो आपले वेंगेन घेतलो आनी घरा व्हरतलो। जेजून म्हळ्ळें स्वर्गान व्हड कुशलकाय जाता जेन्ना एक पातकी आपल्या पातका पासून पश्चताप करून घेता।